រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកការធ្វើសេចក្តីសម្រេចរបស់សាភិរិបក្នុងការដាក់ចេញនៅដំណើរការនីតិវិធីជាផ្លូវការលើការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការផ្ដល់អនុគ្រោះពន្ធក្រុមកម្មវិធីក្រុមមុខទំនិញលើកលែងតែអាវុធហៅកាត់ថា ABA គឺជាការខ្វះតម្លាភាពនិងអយុត្តិធម៌បំផុតចំពោះកម្ពុជាការឆ្លើយតបរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគឺធ្វើឡើងឆ្លើយតបទៅនឹងលិខិតរួមរបស់លោកស្រី Federica Mogherini ប្រមុខការទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងលោកស្រី Cecilia Malmström ស្នងការពាណិជ្ជកម្មសហភាពអឺរ៉ុបដែលបានផ្ញើជូនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2018នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់សាភិអរ៉ុបស្តីពីការដកជាបណ្ដោះអាសន្ននៅការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាលើទំនិញគ្រប់មុខលើកលែងតែសពីវុធដែលក្រសួងការបរទេសធ្វើការឆ្លើយតបនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2018ម្សិលមិញនេះបានបង្ហាញថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានការសោកស្ដាយយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការចោទប្រកាន់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងរាជរដ្ឋាភិបាលដោយឈលលើមូលដ្ឋាននៃរបាយការណ៍បេសកកម្មរបស់សាភិអឺរ៉ុបកាលពីខែកក្កដាកន្លងទៅនេះរាជរដ្ឋាភិបាលចាត់ទុកសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឬសេចក្តីជូនដំណឹងទាំងឡាយរបស់សាភិអឺរ៉ុបធ្វើឡើងខ្វះតម្លាភាពនិងមិនបង្ហាញនៅខ្លឹមសារនៃរបាយការណ៍ដែលសាភិអឺរ៉ុបបានយកធ្វើជាមូលដ្ឋាននៃសេចក្តីសម្រេចចិត្តដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចាត់ទុកថាជាការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តដោយភាពលំអៀងរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានធ្វើការឆ្លើយតបទៅសាភិអឺរ៉ុបទៀតថាចាប់តាំងពីប្រទេសកម្ពុជាសម្រេចបានសន្តិភាពពេញលេញនឹងការផ្សះផ្សាជាតិឡើងវិញមកនោះគឺកម្ពុជាបានអនុវត្តក្នុងកាលៈទេសៈដ៏លំបាកបំផុតការស្ដារឡើងវិញនូវការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសិទ្ធិនយោបាយជាមូលដ្ឋានដែលសម្បីតែប្រទេសអឺរ៉ុបខ្លួនឯងក៏ត្រូវចំណាយពេលខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ជាច្រើនសតវត្សទម្រាំអាចសម្រេចបានផ្នែកខ្លះសិទ្ធិមូលដ្ឋានដូចជាសិទ្ធិទទួលបានម្ហូបអាហារសុខភាពការអប់រំលំនៅឋាននិងការងារគឺជាបុរេលក្ខណៈសំខាន់បំផុតសម្រាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមួយដ៏សមរម្យសាភិអឺរ៉ុបមិនត្រឹមតែបដិសេធចោលតថភាពដូចនេះទេប៉ុន្តែភាពស្ងប់ស្ងៀមនិងការគ្រប់គ្រងជាចំហរបស់ខ្លួនចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់និងប្រឆាំងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃក្រុមមួយចំនួនដោយមានកិច្ចការការពារពីស្ថាប័នខ្លះរបស់សាភិអឺរ៉ុបច្បាស់ណាស់ថាបានចាក់ឆ្ងាយពីកន្លងនៃភាពត្រឹមត្រូវក្នុងន័យនេះវាជាការច្បាស់ណាស់ថាពិតជាមានហេតុផលខាងនយោបាយនៅពីក្រោយសេចក្តីសម្រេចមកលើប្រទេសកម្ពុជាដូចនេះនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ដដែលនេះរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានចាត់ទុកការអនុវត្តវិធានការដកអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាពីគណៈកម្មការរបគឺជាការប្រថុយប្រថានហើយមិនបានទទួលស្គាល់ដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងអភិវឌ្ឍដ៏មានតម្លៃអរិយពេល20ឆ្នាំកន្លងមកនេះដែលរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានព្យាយាមជួយទាញមនុស្សរាប់លានអ្នកឲ្យរួចផុតពីភាពក្រីក្រសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបនឹងការសម្រេចរបស់សាភិអឺរ៉ុបដែលមានកម្រាស់ពីតំពោដដែលនេះបង្ហាញទៀតថាស្ថាប័នអឺរ៉ុបតែងតែបដិសេធមិនទទួលស្គាល់ហេតុការណ៍មិនអាចប្រកែកបានដែលនាំឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រព្រឹត្តនៅបុកប្រសិទ្ធនៃរដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពក្នុងការចាត់វិធានការនានាតាមផ្លូវច្បាប់កន្លងមកប្រសិនបើស្ថាប័នអឺរ៉ុបសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើកម្ពុជាផ្អែកលើជំហរនេះវានឹងធ្វើឲ្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាំងចិត្តកាន់តែរឹងមាំថែមទៀតក្នុងការការពារនិងរក្សាសកម្មភាពត្រឹមត្រូវនិងស្របច្បាប់របស់ខ្លួនសេចក្តីបញ្ចប់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសកម្ពុជានោះបានបង្ហាញទៀតថារាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានតាំងចិត្តកសាងរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យមួយដោយគោរពសិទ្ធិប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ស្របតាមគុណតម្លៃនិងប្រពៃណីរបស់ខ្លួនប៉ុន្តែនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃនីតិរដ្ឋដែលគ្មាននរណាម្នាក់ស្ថិតនៅពីលើច្បាប់បានឡើយទោះបីជាសកម្មជននយោបាយក្តីឬជាសមាជិកនៃក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលក្តីក្នុងនេះប្រទេសកម្ពុជាសូមឲ្យមានការគាំទ្រពីសំណាក់សាភិអឺរ៉ុបដើម្បីជួយធ្វើឲ្យសម្រេចគោលដៅដ៏ពិសិដ្ឋនេះដោយមានការគោរពដល់អធិបតេយ្យភាពនិងសេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់កម្ពុជាតើមានផលប៉ះពាល់អ្វីខ្លះប្រសិនបើសាភិអឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរឬក៏ដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានោះអ្នកសង្កេតការណ៍និងអ្នកសេដ្ឋកិច្ចឯករាជ្យមួយចំនួនបានធ្វើការវិភាគនិងវាយតម្លៃថាប្រសិនបើករណីនេះកើតឡើងមែនចំពោះប្រទេសកម្ពុជាដោយការព្រមានឬក៏ការជួលដំណឹងរបស់សាភិអឺរ៉ុបនោះគឺពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រមាណជាជាង2លានអ្នកអាចនឹងរងផលប៉ះពាល់នេះជាពិសេសគឺកម្មករកម្មការិនីដែលមានកម្លាំងពលកម្មកំពុងប្រព្រឹត្តការងារនៅក្នុងរោងចក្រនានានៅកម្ពុជានោះប្រមាណជាជាង80ម៉ឺននាក់នោះអាចនឹងប្រឈមមុខមុនគេហើយក្រោយមកទៀតវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ក្រុមគ្រួសារសហគមន៍និងការប្រកបមុខរបរទទួលទាន របស់ពលរដ្ឋក្រីក្រមួយចំនួនដែលទទួលបានផលប្រយោជន៍ពីអត្ថប្រយោជន៍នៃវិស័យវិជ្ជាភ័ណ្ឌនៅកម្ពុជាអ្នកសង្កេតការធ្លាប់បានប្រាប់វិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជាថាវិធានការរបស់សហភាពអឺរ៉ុបអាចប៉ះពាល់ដំបូងដល់កម្មករកម្មការិនីប្រមាណជា30ម៉ឺននាក់ហើយនឹងធ្វើឲ្យរោងចក្រមួយចំនួនអាចនឹងបិទទ្វារហើយមួយចំនួនទៀតអាចនឹងរើចេញពីកម្ពុជាទៅកាន់ប្រទេសផ្សេងៗទៀតតើកត្តាអ្វីខ្លះនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបរៀបចំការដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជាអ្វីដែលនាំឲ្យសហភាពអឺរ៉ុបត្រៀមដកការអនុគ្រោះពន្ធពីកម្ពុជានេះគឺមកពីកត្តាសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបន្ទាប់ពីតុលាការកំពូលរំលាយគណៈបក្សប្រជាជាតិកាលពីថ្ងៃទី16វិច្ឆិកាឆ្នាំ2017ការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សនេះដាក់ពន្ធនាគារនិងការបិទសិទ្ធិនយោបាយរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់បក្សនេះចំនួន118រូបមិនឲ្យធ្វើនយោបាយព្រមទាំងការរឹបអូសដំណែងមេឃុំចៅសង្កាត់និងក្រុមប្រឹក្សាឃុំរបស់បក្សនេះដែលបានជាប់ឆ្នោតនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់កាលពីឆ្នាំ2017នេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍ជាហោហែរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលបានចុះផ្សាយដូចនេះសហភាពអឺរ៉ុបបានបង្កើតប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះឡើងក្នុងឆ្នាំ2001ដើម្បីផ្តល់នឹងការលើកទឹកចិត្តដល់ប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍតិចតួចនៅលើពិភពលោកនៅការមិនគិតពន្ធឬទទួលបានប្រព័ន្ធកូតាសេរីក្នុងការនាំទំនិញទាំងអស់ចេញទៅកាន់ទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលើកលែងតែអាវុធនិងគ្រាប់រំសេវក្រុមប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះកម្ពុជាចំណេញពីការមិនចាំបាច់បង់ពន្ធក្នុងតម្លៃដល់ទៅ700លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកដែលត្រូវនាំចូលទំនិញទៅប្រទេសមួយចំនួននៅក្នុងទីផ្សារអឺរ៉ុបផ្អែកតាមបទប្បញ្ញត្តិរបស់សភាអឺរ៉ុបនិងក្រុមប្រឹក្សាអឺរ៉ុបនោះគឺក្រោយពីគណៈកម្មការអឺរ៉ុបជូនដំណឹងទៅប្រទេសទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពីប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធ EBA អំពីការអនុវត្តនីតិវិធីលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធនេះគណៈកម្មការអឺរ៉ុបនឹងធ្វើការតាមដាននិងវិនិច្ឆ័យស្ថានភាពក្នុងប្រទេសទទួលអត្ថប្រយោជន៍រយៈពេល6ខែទៀតចាប់តាំងពីការជួបដំណឹងនេះចូលជាធរមានបន្ទាប់ពីចប់រយៈពេលនេះគណៈកម្មការរដ្ឋនឹងធ្វើសេចក្តីសម្រេចថាតើគួរបញ្ឈប់នីតិវិធីលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្នឬក៏ត្រូវលុបចោលប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធជាបណ្ដោះអាសន្នតែម្ដងតែយ៉ាងណាមុននឹងវិធានការនេះដាក់ចុះសហភាពអឺរ៉ុបចង់ឃើញបកប្រឆាំងដែលត្រូវបានរំលាយនឹងបកកណ្ដាលអំណាចវិលមករកតុកចរចាជាមួយគ្នាឡើងវិញគឺកុំឲ្យហួសរយៈពេល6ខែទៀតនេះពីខ្ញុំនួតបូរិនវិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា